may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa. Ate, kuya at mga pek, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kamtin, dinggin, tinigatindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtuga na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy.
Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan!
Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa puntuhan, tinig mo'y Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating radyo sa 1602 AM at sa online sa www.dcup.org. Ito po yung lingkod Kapuntong Edge. Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Unang araw po ng ating puntuhan para po sa buong linggong ito, March 16, 2015. Ito po si Kapuntong Edge. Nais ko munang batiin ang lahat po ng mga kababayan natin sa Davao City. Happy Araw ng Davao. Ngayon po ang mismong selebrasyon no, ng pagkakatatag ng ating dakbayan o sa syudad ng Davao City. Sana po'y nage-enjoy yung atin pong mga Davaoenyo at yung tulad ko na Davaoenyo na nandito sa Metro Manila ngayon, nangangarap na sana po ay magkaroon tayo, maambunan tayo no, ng selebrasyon ng dito pong Araw ng Davao. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre po, ngayong hapon, kasama natin ang ating regular na kapunto tuwing Lunes, ang ating profesor po, ang dating pong faculty regent ng UP System at ngayon ay mula po sa CENPEG. Kasama po natin si Professor Roland Simbulan. Magandang hapon sa inyo, Professor Roland.
Magandang hapon, Edge, at magandang hapon din sa lahat ng taga-subaybay dito sa may punto ka dyan.
Kanina ay may sneak preview na tayo. Meron tayong narinig ng bahagya no, doon po sa statement ni Prof. Roland. Dito nga po sa inilabas na BOI report or Board of Inquiry report ng Philippine National Police headed by Police Director Benjamin Magalong. Ito po yung atin pong pupuntuhan ngayong hapon. Kung meron na pong ulat, ang tanong po natin, ano ang susunod na kabanata? Ano nga ba ang mga accountability? Ano po ang paano po yung daan tungo sa katotohanan at pananagutan? Yan po yung alamin natin. Share lang din natin, last Friday, Prof. Roland, nagkaroon ng KKK o yung Katipunan Schools para sa Katarungan at Kapayapaan dito po sa Miriam College banda. No? Sinagawa yung human chain. Ang dumalo po doon ay ang mga kinatawan ng mga estudyante at ng mga atin pong mga professors and staff dito po sa UP Diliman. Nandun na rin po ang ating mga estudyante at mga teachers at faculty at mga staff ng atin pong Miriam College at syempre ang Ateneo de Manila University. At naging matagumpay ang naganap na human chain. Ngayong hapon, sasamahan rin po tayo ng isa pa nating kapunto. Pakilala po muna natin, konting hinga muna, na galing pa sa malayong paglalakbay itong ating kaibigan mula po sa Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights sa Bicol Region. Nandito po ang ating kaibigan na si Vince Casilihan. Magandang hapon sa iyo, Vince.
Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng DCUP. Magandang hapon din po kay Professor Roland Simbulan.
Ayan. Okay, simulan natin ang ating talakayan. I'm sure ay nabasa niyo na po ang full report ng atin pong Board of Inquiry. At ito nga pong nakaraang Biyernes, isinapubliko nila ang ulat nila. Ito, basahin ko lamang po ang ilan po sa heading ng kanila pong ulat. Ha? The President, the Suspended Chief of PNP Purisima and the former Director of Special Action Force na Peñas kept the information to themselves and deliberately failed to inform the OIC, PNP, and DILG. The chain of command should be observed in running mission operations. Ito po yung nakasulat doon po sa executive summary ng ito nga pong BOI or Board of Inquiry. Quick reactions muna sa atin pong mga kapunto. Prof. Roland, ito, unahin po kita doon po sa usapin ng chain of command. Laging nababanggit itong konsepto ng chain of command. Ito po ba ay, ano po ba ang, ano ngayon kung may na-break na chain of command? Yun yung tanong ng ating mga kababayan. Ito po ba ay may criminal liability po ba dito? Meron po bang pananagutan kung yan po ay, or ito po ba ay prerogative ng Pangulo gaya po ng sinasabi ng mga tagapagsalita ng Malacanang na ito po ay choice niya yon kung ano po ang susundin niya? Prof. Roland.
Yeah, actually, kasi ako nagtuturo ako ng sa graduate school ng courses sa management tsaka organizational theory. Ano? Yung konsepto kasi ng chain of command, totoo nga usually yung terminong yun inaano sa isang organisasyon like the military, no, yung armed forces or uniformed services in general, no. Pero usually sa bawat organisasyon, no, isang na may hierarchy, merong struktura, no, merong masasabing chain of command in every organization, no. Even in a business organization, ibig mo sabihin yung halimbawa sa isang corporate or business organization, yung mga merong executive positions at the lower level, no, or supervisory positions, no, can they just plan and commit large, yung huge resources ng organization without the go signal or of the higher, ano, sa hierarchy or even the board of directors? No. No? I mean, ano lang yan eh. Yung it's a very, ano ito? Parang ano, common sense eh. No?
Basic yan.
Kasi lalo na kung magko-commit ka ng maraming personnel, no, sa isang organization or na may struktura, no, merong clear ano eh, hierarchy yan eh. No? Tapos much more kung magko-commit ka rin ng resources, no? Kasi tulad niyan, marami silang gagamitin bala, mga baril, no, ilalabas nila, no, doon sa operasyon na 'yon. You cannot do that on your own, no. I mean, kailangan merong ano ng chain of command. Of course, merong element din ng secrecy to, pero you cannot use the ano, hindi pwedeng gamitin yung argumentong kailangan secret 'yan even from the higher ups, no. Siguro it can be secret from the other units with other missions, or at pero yung mismong hierarchy, yung mga ano nila, dapat alam yan, no. Ngayon all the more lalo na sa isang organization na uniformed services, bagamat hiniwalay na yung Philippine National Police, no, sa command structure ng Department of National Defense, AFP, ganun ano. Pero as members of the still uniformed services na involved sa law enforcement, no, at to maintain peace and order, ika nga, no, meron silang ano, all the more, no,
may existing
chain of command, no. Mm-hmm. And that chain of command, of course, may not necessarily directly involved dun sa planning yung AFP. Mm-hmm. Kasi may sariling ano yan from the president, pero yung kung yung line ng ano mula sa presidente down to the DILG plus PNP, yung kahit na acting or OIC, no, dapat alam din involved sila diyan.
Mm-hmm.
No, lalo na magko-commit ka ng malaking resources. Mm-hmm. No, so yun nga yung observation nitong report, yung president, no, police ma suspended, tapos si Sina Peña, they violated the chain of command. And para sa akin, dahil itong report na ito ay official report ng Philippine National Police.
That's right.
Di ba? Inatasan si yung ano ng CIDG, no, Magalong, no, na siyang ano, official report ng ano ito eh. Kasi itong CIDG na pinamumunuan niya, yan ang parang intelligence arm ng ano ng Philippine PNP. National Police sa national level, no. They should know what chain of command is. At kung ang kanilang conclusion ay mismo,
may nabasag na chain
nabasag,
of command.
You mean to say mali sila, sila mismo nagsasabi, no? Kaya yung sinasabi ngayon ng Malacañang na wala namang chain of command ang ano dahil ano yan. Pero meron eh. Actually, ano lang, common sense, as I said, even in a civilian corporate structure, no, kung saan involved yung malaking personnel, in this case almost 400 sila, tapos malaking resources ang iano mo diyan, iko-commit mo diyan mga bala, ammunition, at explosives, pati weapons, no, ilalabas mo sa kampo, no, hindi pwedeng ano yan, yung
walang
sila
approval,
lang walang
go signal
sa level lang ng soft chip, walang ano. So ayun yun ang ibig ko sabihin, no. So importante kasi yung chain of command na yan, even though it can be limited, no, to those that may will be directly ano, pero yung pag-commit ng resources, kailangan mo ng go signal ng ano eh, ng hierarchy, through the hierarchy
at ng pangulo yan. So, tanungin naman natin si Vince ng Karapatan, anong reaction niyo? Labas ito ng PNP mismo ang naglabas ng ulat na ito para sa inyong grupo sa nagsusulong ng Karapatan. Ano ang inyong pananaw dito?
Babalikan natin si Superintendent Magalong, si Director Magalong, siya din ang head ng CIDG. Kabatch siya ni Napenya sa 1982 batch nasa Baguio. Kabatch siya ng PMA, no. Pero makikita natin, hindi pwedeng masabing hindi commander-in-chief ay walang si Noynoy Aquino ay hindi pwedeng masabing wala siyang alam sa kuman, nasa saligang batas natin at nasa constitution na nalimutan ko lang kung anong section niyo na sinasabi, the president is the commander in chief of all armed forces. Small letter yan, ha? Hindi siya sinasabing AFP or PNP. Ibig sabihin, kasabay siya doon sa, siya ay commander-in-chief ng either AFP, PNP, Navy, and other armed forces. So, hindi pwedeng mailabas at may iwas sa paghahabol ng mamamayan si Noynoy Aquino. Ngayon, dito sa ipinalabas na ito na BOI report, makikita mo, dapat Monday pa ito tapos. 30 days. Binigyan siya ng 30 days
may para extension.
Nag-extend siya ng 3 days. Pero nalabas siya ng Friday na.
No?
Pero after an hour, bago malamang pipirmahan, pinatawag na ng nila Marohas ang mga media para picturean habang nagpipirma. Sila Magalong, lahat ng mga kasabay doon sa Board of Inquiry. Yun nga yung maganda doon. Kahit paano yung mga media na picturean na kaagad yung mga mahalagang bahagi ng Board of Inquiry. Kaya lang, marami tayong puntong dapat tingnan doon. Pero mamaya na natin yung pag-uusapan. Kasi ang tingin namin dito sa walang iiwas si Noynoy Aquino usapin ng chain of command.
Alright.
Maliwanag yung sinasabi naman ni Professor Simbulan.
Ito, sa ating pagbabalik po ay nais po nating malaman rin ang punto ng ating mga tagapakinig ngayong hapon. Ang ating tanong, ang ating question po, ano ang susunod na kabanata matapos maisa publiko ng Board of Inquiry ang ulat ukol sa Mamasapano incident? May mananagot ba? May mangyayari ba? Yun yung susunod nating gustong malaman eh. Kung nais nyo pong makibahagi sa ating programa, pwede kayong mag-text or tumawag po sa ating hotline o di kaya mag-Facebook. Heto ang numbers natin, 503-8288 or i-text po kami sa 0927-220-8332. Yung mga online naman po ngayon ay i-Facebook nyo kami sa DZUP 1602 AM. Nako, babasahin rin po natin ang punto ng Malacanang mamaya, hinggil nga po dito sa pagdepensa sa ulat na isinalabas ng Board of Inquiry. Oras po natin ay 9 minuto po bago ang 3:00 ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all! Baby, let me
love you down. Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal ng musikang Pilipino. At tinito,
kinising kat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang
talagang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Dyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin siyempre si Professor Roland Simbulan at si Vince Kasilihan mula po sa Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights sa Bicol Region. At nagraradyo rin ito si Vince na ikwento nga namin during the break, no, sa Bicol Region. Okay, balikan natin yung atin pong pangunahing paksa ngayong hapon. Ano na ang mangyayari? Anong susunod na kabanata matapos may isa publiko? Ito pong Board of Inquiry Report hinggil nga po sa Mamasapano incident. Kanina po inatalakay natin sa unang bahagi yung konsepto ng chain of command at na-establish natin sa talakayan at sa punto po ni Prof. Roland kanina, ang chain of command existing yan, no? Sa PNP, sa AFP, sa militar, no? Sa lahat ng mga armed personnel. At ayon nga po kay Vince kanina, at nakita natin yung artikulo, Section 18, Article 7 ng Executive Department sa Philippine, 1987 Philippine Constitution. Basahin ko lamang po, the President shall be the Commander-in-Chief of all armed forces of the Philippines, and whenever it becomes necessary, he may call out such armed forces to prevent or suppress lawless violence. Hindi po naka-indicate dito itong armed forces ay ito ba ay mula sa AFP, mula ito sa PNP, no, lahat po ng armed na mga puwersa sa bansa. Siya po ang tinatawag na Commander-in-Chief. Ngayon, ang tanong natin, ano ngayon kung merong na-violate na command responsibility or chain of command, meron ba itong criminal liability or administrative liability mula sa Pangulo, at ang BOI ba ay may karapatan o merong kapangyarihan, no, na mag to go after ito pong mga nag-violate, ika nga, dito nga po sa chain of command. Yun po nais nating malaman kay Prof. Roland at kay Vince ngayong hapon. Ano ngayon ang paki ng ordinaryong mamamayan given na lumabas yung report? Ano ang magagawa natin? Meron ba tayong kapangyarihan na, sige, may naano na command eh. Okay. Pwede bang sabihin na, sa susunod na lang ulit, ayusin na lang? O pwede bang ngayon pa lamang ay mas maging proactive? May magagawa po ba tayo sa nailabas na ulat na ito? Prof. Roland.
Well, siguro dahil dun sa naging resulta nitong itong mission, no? Kasi, ewan ko kung bakit kung ini-insist pa rin ng mga tagapagsalita ng Malacanang na successful itong mission, no? Kasi in exchange dun sa isang target nila na evidently sabi na sa kine-claim nila napatay na nila, pero 44 dun sa mga miyembro ng elite, pinaka-elite units, unit ng Philippine National Police, napatay, no? So hindi masasabing successful ito kung ganun ka ano yung resulta. At siguro dun sa liability, bagamat ang alam ko, strictly speaking, usually mga ganitong issues administrative yung ano, no, yung case, no. Pero dahil nga doon sa naging resulta, no, yung pagkamatay ng 67 Filipinos, no, actually Edge, gusto ko lang banggitin na in a sense, doon ako medyo nung binabasa ko yung report nila ng CIDG Chief Magalong, no, na ano ako, na hindi lang sila sabi, 44 died, di ba? 44, yun, kasi soft, lahat ng ano, yun ang in-emphasize, parang as if hindi mga tao, hindi kapwa Pilipino yung mga namatay na MILF o tsaka yung
mga civilian,
no? Mm-hmm. Dati puro SAF 44, ganun, justice for at least yung ano, from the beginning nung reports, sinasabi 67 Pilipinos
died. Malinaw yung pag-establish ng facts.
Yun ang naging resulta nitong operasyon at yun ang iniimbestiga nila. Anong so yung mga kamag-anak ng mga nabiktima, no? Siguro dahil dun sa resultang yon, they can try to ano, no, to find out who are responsible and make them ano, make them
accountable
for what happened, no? Kasi this could have been avoided actually kung sinunod lang yung mga protocols and processes, no, pati yung sa coordination na sinasabi, no? At evidently mula sa simula ang presidente involved dito, no? At kahit na nasuspend din na si General Purisima bilang PNP chief, tinuloy pa rin yung pagiging ano niya, parang as if bahagi siya ng chain of command para sa operasyon nito, at ang nagbigay basbas sa kanya yung presidente mismo, kaya sumusunod si Napeña sa kay Purisima, no? Doon sa ano ng operation, parang naging ganun ang chain of command nila, eh, president Purisima,
yung naging workflow yung nila.
De facto chain of command para sa operation na ito. So ngayong hindi nagtagumpay, parang nagtuturuan, katulad ng sinabi ko nga last time dito sa ano natin sa programa, pag nagtagumpay ito, no, if it were successful, no, victory has many fathers, mm-hmm. no. Pero dahil hindi nagtagumpay, no, pag failure naman has many orphans.
Ako, no, daming
kaya umiiwas lahat, o kaya
nagtuturuan
nagtuturuan sila kung sino yung may ano. So ganun ang nangyari. So palagay ko dapat merong managot, and ang ano dito, mas yung nakikita kong ano sa pangulo dito, mas yung political ano, eh, political consequences sa kanya, no, nito, kasi magwa one year na lang siya bilang pangulo, no, bago siya papalitan ng bagong ano, no, sa May 2016 elections, no. It's more of a political ano consequence, and because of that, sino man ang babasbasan niya, no, na tumakbo, malamang maapekto dito, kasi it will reflect also on his leadership, and kung yung taong yon binabasbasan ng pangulo na tainted, no, pati yon maapekto, no. So ayun, I think magkakaroon ng bearing ito dun sa 2016 elections din, no? Kasi as dahil isa lang term ang ating pangulo, hindi na siya pwedeng ano, pero still parang politically wala siyang parang bumaba ng gusto yung kanyang kredibilidad at image, no, sa ano, sa pagtingin ng maraming tao. Yun ang mas magiging ano sa kanya dito.
Nice nating malaman mula naman sa Bicol Region, Vince. Kumusta naman yung ang daming nananawagan for truth, accountability and justice? Ano ba ang mga movements meron sa Bicol Region para malaman rin ng mga taga Metro Manila?
Kung ano yung movements din dito sa Metro Manila, ganun din yung ginagawa sa Bicol Region. Except, ang malinaw naman kasi dito, ang gusto nating ipunto, hindi iwas o hindi naiiba o hindi nalalayo yung nangyayari dito sa Metro Manila sa mga provinces, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar. Mas dun nga ramdam yung kahirapan, yung mga doon nararamdaman ng mga tao yung pagkukulang ng gobyerno sa mamamayan. So sa usaping ito, ang kinakatakot natin dito, nagkakaroon na kaagad ng damage control ang gobyerno. Sila Dilima, sila La Sierra, kahit pa anong gawin nila, may pananagutan ang pangulo usapin doon sa chain of command. Hindi iwas ang pangulo sa inquiry, sa investigation under ng ombudsman. No, nagawa na natin yan sa ibang mga presidente na pina-investigate natin yung mga kahinaan, yung mga pagkukulang, yung pagnanakaw ng mga pangulo. So, sa usaping ito, kasi sinasabi naman ng ating saligang batas, ang tao naman talaga tayo, mga mamamayan ng gobyerno. So, dapat manindigan ang mga mamamayan sa pagpapanagot kung sino man ang may kasalanan. Mm-hmm. Pangalawa, ang gusto natin ditong makuha, yung hustisya, hindi lang para doon sa SAF 44, kundi sa mga victims ng mga mamamayan sa Mindanao na hanggang sa ngayon, ang dami pa rin mga nagsisilikas. Mm-hmm. Ang dami rin mga namatay na mga sibilyan, including doon sa isang bata at pitong sibilyan. Hindi pwedeng maging masabing sila ay ano lamang, part lamang ng gera. Hindi pwede yun kasi...
Collateral damage.
Hindi pwedeng maging collateral damage ang simpleng mamamayan. At mas lalong-lalo na, ito nga ay tao na ng gobyerno, ito ay elite forces ng gobyerno, pero pinapabayaan siya mismo ng kanilang ama ng kanilang commander-in-chief ni Ninoy Aquino, na sa ngayon hindi man lamang nababanggit doon sa nakaraang graduation kahapon
ng PMA.
Diba? Wala, hindi mo makikita yung kasinseruhan ng bilang pangulo mo, na sinasabi niya pa nga doon, kung babalikan ko lang, sinasabi niya na ako ang inyong commander-in-chief. Pero pagdating dito sa Mama Sapano, dinideny niya siyang commander-in-chief. Eh, yung nag-graduate doon, pumipili yung lahat ng mga graduate doon kung saan nila gusto. Philippine Army, Philippine Navy, PNP. Sinasabi niyang ako ang iyong commander-in-chief. Pero pagdating dito sa Mama Sapano incident, hindi siya commander-in-chief. Parang
disconnect.
parang lumalayo yung usapin doon. Kaya sa part namin, mula sa mga province, mula sa mga rehiyon, kailangan talagang manindigan ang lahat ng mamamayan, maging sa Metro Manila at sa lahat ng sulok ng bansa, sapagkat hindi ito usapin ng pagiging pangulo lang. Hindi ito usapin ng pagkamatay ng SAF 44, kundi usapin ito ng ating soberanya. Bakit nag-aano dyan yung anim na, di ba nabanggit sa BOI, nabanggit yung anim na Amerikano. Sa February 24, nandun na yung Amerikano. Habang ginagawa yung operation, andun yung Amerikano. At after ng operation, andun pa rin yung Amerikano. Nag-aano yan dyan. Mm-hmm. So, paglabag yun sa ating soberanya. Betrayal of public trust. Bakit siya nagyayabang at pinagyayabangan niya ang mga mamamayan at hindi niya inaamin yung kanyang pagkukulang. So, ang daming mga bagay na kailangang sagutin ng ating Pangulo. Usapin ng kanyang pagiging ama at pagiging presidente ng Pilipinas. Mm-hmm.
Dalawang punto nabanggit ni Vince, no, yung usapin ng chain of command at yung presence ng US troops. Nais kong tanungin si Prof. Roland, ilang beses na nating tinalakay, no, yung sovereignty issues dito. Mm-hmm. Pero balik tayo sa konsepto naman ulit ng chain of command. Mm-hmm. Nasaan ba ang chain of command kapag nandiyan na yung US forces? Kasi nga, syempre, malaking pwersa ito, makapangyarihang pwersang militar ang Estados Unidos. Ang tanong natin sa ilalim po ng ating saligang batas at sa aktual na praktika, ano po ba talaga ang papel, no, kapag merong US forces tapos merong mga Filipino soldiers o Filipino itong in the case mga special action forces, ano po ang magiging coordination diyan kung halimbawa nagbigay ng instruction o merong tulong na isinagawa ang US forces? Sila po ba'y kasama sa konsepto ng chain of command, Prof. Roland?
Yeah, actually dito sa issue ng foreign US troops, no, US troops involvement dito, yung existing na kasunduan natin, no, yung VFA, yung MLSA, tsaka yung EDCA, no, Enhanced Defense Cooperation Agreement, ang layunin doon primarily para yung presensya ng US forces dito para sa training lang,
pagsasanay, no? Lang
pagsasanay lang, no, hindi sila binibigyan ng nag-go signal o lisensya para ma-involve directly sa military operations, no, on a strategic level or even a tactical level. Kasi pag strategic level, yung planning ng parang major campaign, no, kaya yung sa tactical operations, para involvement na yon, direct involvement na sa counterinsurgency kung gagawin yon.
Halimbawa po intelligence gathering.
Yeah, kasi kung yung intelligence gathering for a particular operation, no, specific operation, tapos evidently ba, at mukhang dun sa ano ng report, no, anim dun sa mga yung members yata ng Joint Special Operations Task Force na naka-base sa Zamboanga, no, nandyan sila dun sa command center ng SAF, no, parang isa yun sa mga ginawang conclusions, no? Nandun sila. So what were they doing there, no? Kasi yan talagang directly involved sa pagmamando ng operation, no? Kasama nila sina Peñas, no, who was also there. So anong ginagawa nila doon, no? And this was not a training mission. Mm-hmm. It was an actual mission, no, on the ground, no. So lumalabas ito although limited sa nakikita ko, dahil mukhang maraming hindi binigyan access itong kasama dito sa committee ni Magalong, no. Pero batay dun sa nakuha nilang impormasyon na verify nila, gumawa sila ng findings and conclusions, no, na malapit doon. Pero siyempre limited din yung ano nila, pero the fact na na-establish nila merong involvement yung anim na sundalong Amerikano doon sa command center mismo, no. Tapos yun nga, tulad nung sinabi ng report nila, ang pangulo alam niya. He was involved mismo sa planning, tsaka mismo nung ini-implement na ito, no. So pero marami pang ano doon, maraming gray areas pa, kasi una hindi nila na-interview ang presidente.
Oh, yung sabi po nila si Yerda,
hindi nila na-interview, limitado. Although kung sana para naging kompleto, dapat the president should have offered to be interviewed by the committee para walang ano dito, tapos para hindi lalabas na para may pinagtatakpan. At kung yung committee wanted to interview the US personnel involved, no, ano ba yung sinasabi nilang anim na nasa command center, sana pati yon na interview nila, which I doubt, no. Mukhang hindi nila hindi sila binigyan ng akas, kasi doon lilitaw yung mga inconsistencies nila, eh. Kahit na di-deny nila, pero kung may mga datos na nakuha yung ano na involvement nito, lilitaw at lilitaw yon, no. At pwede silang mag-ano ng conclusions kahit na kuminsan dinideny ng isang tao. Pero dun sa mga sagot niya, makikita rin yung inconsistencies, no.
Sabi nga dito nila si Yerda, yung nag-introduce daw ng mga innuendos at mga spekulasyon ito nga pong BOI report, dahil unang-una hindi naman daw nakuha ang panig ni Pangulong Aquino. Tatanong ko muna kay Vince, after nitong BOI report, naniniwala ba kayo sa karapatan na dapat pang ipagpatuloy ito pong mga separate inquiry na ginagawa ng House of Representatives at ng ating Philippine Senate?
Naniniwala tayo dyan. Yun yung ipinapanawagan natin. Dapat magkaroon pa rin ng patuloy na investigasyon ang Kamara. Ganon din ang Senado. Pero ang Senado, ano na eh, maglalabas na sila ng report. Pero dapat ang Kamara ay magkaroon pa rin ng separate na investigation. Bakit? Kung titingnan, no, mas maraming nakuha at napulo tayong mga datos sa Kamara kaysa sa Senado, no. Pangalawa, nagkaroon sila ng sarili nilang investigation doon sa Mama Sapa, no. Pumunta talaga yung ibang mga congressman. Sa ngayon, may datos tayong mahigit 100 congressman ang gusto pa ring ipagpatuloy ang inquiring ito, at yung lahat ng pamilya ng SAF 44 ay willing at suportang-suporta para mag-imbestiga pa rin hanggang sa ngayon. Bakit? Kasi ngayon sinasabi nga ni Professor Simbula na maraming gray area. Totoo yun, dahil meron tayong tinitingnan ayon dun sa ating conclusion, dun sa BOA na ito, yung yung presidente ay nag-go-signal sa isang sinasabi niyang defective operation. Ay, bakit siya nag-go signal kung defective ito? 'Di ba? Ngayon naman na lang siya nagsasabing defective 'yan noong nagkaroon ng problema. Pero halimbawa, kung nangyari na okay pala ito, sasabihin ba niyang defective ito? Hindi eh. Yung binabanggit nga kanina na kapag tagumpay, maraming forefather.
Maraming aangkin.
Pero pag may problema na, maraming nagtuturuan. 'Yan yung isa sa conclusion natin. Pangalawa, yung si Presidente ay nag-allow ng partisipasyon ni Alan Purisima despite na siya ay suspended ng Sandigang Bayan.
At no, yung kaso po ay graft and corruption.
Yes. Pangatlo, ang tinitingnan pa nito, yung bypassing ng chain of command. Yung bypassing of chain of command, ito ay nagpapakita na hindi ka sumusunod sa saligang batas. Ikaw ay presidente ng Pilipinas, ikaw mismo hindi sumusunod doon sa saligang batas, at pilit mong itinatago pa doon sa OIC ng PNP, no, kay Espina, at tinatago mo pa rin sa DILG secretary. Naggagawa ka ng sarili mong multo within your ranks. Yung pang-apat dito, si Purisima ay nag-violate dun sa preventive suspension ng ombudsman. So, dyan sa loob na yan, may problema talaga. Mm-hmm. Doon naman sa usapin na itong sila Purisima, sila Lasierda, ay nag-damage control na sila. Pero kahit ano pa mang gawin nila, lumabas na sa BOI na meron talagang kasalanan si Nino Aquino. No? Merong kasalanan din at pinabayaan niya ring makisawsaw at pakialaman. Ay, paano natin masasabing hindi nakialam dyan ang Amerikano? Eh kung yung drone na lumilipad doon sa area, oras alam na kung sino ang target na naandoon. Mm-hmm. Ibig sabihin, halimbawa kung ikaw walang alam, papakinggan ka ba ng mga tao? Hindi eh. May drone na lumilipad dyan sa taas, ibig sabihin alam mo kung sino ang mga target mo.
Mm-hmm.
Kaya hindi pwedeng sabihin na walang alam, hindi pwedeng sabihin hindi nagdidirect o kaya nagko-command ang Amerikano diyan. At kung saan pa nag-training 'yan, eh doon mismo sa West Mincom,
mm-hmm.
na naandoon yung US forces.
Mm-hmm.
So, inamin naman niya ni Congressman Lubrigat,
mm-hmm.
na sa kanya mismong resort nag-training. So, walang kawala.
Mm-hmm.
Walang kawala itong gobyernong ito kahit ano pa man gawin nila. Kaya si Leila De Lima, nagsasalita siya, parang hindi niya binabasa yung ating saligang batas na pilit niya inilalayo pa rin si Ninoy Aquino sa pananagutan ito.
Mm-hmm. Balik tayo kay Prof. Roland, no? Yung usapin po ng mga special mission, sabihin na po natin kasi Marwan, may patong sa ulo, no? Ito pong mga tagged as terrorist ng Estados Unidos. Meron po ba talagang may konsepto rin po ba, hiwalay na konsepto na kapag ito po'y mission ng Estados Unidos sa ibang mga bansa. Halimbawa, sa Pilipinas, meron silang gustong, they are running after a target in the Philippines. Pinapahintulutan po ba na halimbawa, bigay sila ng abiso sa Philippine government na meron kaming target dyan, pwede ba tayong magtulungan? Siguro pwedeng ganun. Or pwede po bang ibigay nyo sa amin, no, kung ayaw nyong ma-involve ang inyong forces, kami na ang hahabol. Inaalaw po ba yan? Meron po bang ganyang mga sabihin na po nating mechanism sa atin pong batas?
Well, sa ating ano kasi, sa ating relasyon sa Estados Unidos, no. Meron tayong tinatawag na extradition treaty,
mm-hmm.
no. Kapag ang isang kriminal na hinahabol sa US, halimbawa, meron na talagang charges laban sa kanya at established na talaga yung kanyang kasalanan, no, at hinahanap siya, pag nag-seek refuge siya sa Pilipinas, pwede siyang pa-extradite, no. In other words, yung law enforcement agencies natin huhulihin siya tapos i-turn over for extradition. Ganun din kuminsa sa case ng Philippines, then may extradition, ano yan, both ways eh. Kung merong nakasuhan na dito, yun talagang formally charged na, no, yung beyond yung preliminary investigation at kinasuhan na at yun nga nag-flee, no, punta ng US, pwede natin pa extradite, no, pag meron ng ano sa korte. Ang questionable kasi sa nangyayari ngayon dito sa tinatawag na war on terror ng Estados Unidos is that in any part of the world, no, ang US sa mga nasa wanted list ng US, parang meron na silang lisensyang patayin yung tao. Ganon, no? Halimbawa, imbis na i-apprehend siya, patayin na talaga, no? Parang kasi halimbawa, itong ginagawa nila sa pamagitan ng drones nila, no? Yung armed drones nila. Pag may natiktikan silang may target sa isang lugar, pinapadala yung drone nila, irrespective of yung national sovereignty ng bansa niyo. Kung minsan kaalyado nila, katulad ng ginawa sa Pakistan, no? Hindi man alam ng allied country nilang Pakistan, pero nag-operasyon sila doon, no, walang ano man, even with the armed forces nung bansang yon, at yung ano nila, tirahin yung taong yan, patayin. So either ginagamit nila yung drones nila o kaya yung kanilang mga US special operations forces or mga katulad nitong SEALs, no, 6 team, no, na talagang killer team sila. So, ganun ang ano nila, ginagawa nila in any part of the world. At evidently, kanbawa, dito sa Pilipinas, parang ang mga nasa wanted list nila na tayo naman gumaganap ng papel parang bounty hunter, no? Kasi may reward, no? Tayo din, parang mission to kill these people, no? Ganun ang ano. Hindi yung priority na apprehend yung tao tapos i-ano siya para i-turn over siya para ano para ma-extradite, no? And pero yung ano kasi I've been pina-follow up ko itong kay Marwan ano doon sa ano niya evidently maraming questions doon sa kung halimbawa sa US sa kanilang whether talaga siyang kung talaga siyang nasa wanted list na talaga nila eh no kasi mukhang hindi pa dumaan sa ganun proseso mukhang yung kanyang kaso parang fast track lang nila para may sama siya sa ano pero kasi meron tayong mga kaibigan na chine-check sa ano ng federal courts no sa US kung he has been if Marwan has been charged enough for him to be in the wanted list pero evidently wala eh kasi ang ano lang niya role niyang sinasabi nilang role parang nagte-train ganun ng mga ano pero meron nga recently in interview na galing sa isang policy parang policy think tank sa Indonesia no na tapos may parang expertise sila on terrorists in the world no evidently ang pagtingin nila si Marwan parang blown up out of proportion yung kanyang
status
no as supposedly as a terrorist no kasi para sa kanila batay sa mga lineup ng alam nilang ano he's even scared of explosives eh sabi doon sa ano may in-interview yung Indonesian na ano eh na isang yung policy think tank nila na inaano na may pag-aaral ko sa terrorism sa Southeast Asia kaya parang overblown yung ano niya naisama siya sa FBI tayo naman dahil may bounty sa kanyang ulo talagang as if ano na yan no parang shoot to kill yan no so para tayong ginagawang parang ano ewan ko anong tawag doon parang ang masasabi ko lang parang bounty hunter ng US government no sino mang itag nilang terorista o kaaway nila kaaway natin but tingnan natin ganito ah there was a time nung Philippine-American War no nung lumalaban tayo sa US intervention occupation ng ating bansa yung mga lumalabang freedom fighters natin were tagged as terrorists by the US no from the US kasi hindi naman necessarily na dahil kaaway ng US yan kasi ang daming kinakaaway eh no at lumalaban mga resistance no iba-ibang parte ng mundo sa Middle East especially North Africa tinatag ng US na mga terorista yan no dahil lumalaban sila sa US occupation or intervention but these people may be freedom fighters no kasi tayo we had that experience eh once upon a time yung mga sila si Macario Sacca at saka yung mga kasamahan niya no na lumalaban sa ano nung nahuli sila no tinry sila ng dito sa ng US under US Army court tapos inano sila binitay no yung sa munting lupa no sina Macario Sacca at saka yung makasamahan niya because the US para sa US mga terorista yan mga dahil na-ambush nila yung mga US forces ganon pero lumalaban tayo mga freedom fighters natin yan lumalaban sa US invasion and occupation so ganon pa yung mas pagtingin ko eh so itong mga sinasabi ng mga terorista kung saan-saang parte ng mundo they may be freedom fighters tsaka tingnan natin ganito many of these freedom fighters no yung iba sa kanila parang acted in solidarity with their fellow Muslims no in fact pati nga US tinulungan ng mga yan eh sila pang nag-train ba nung ang Russia in-invade ang Afghanistan nung Cold War era pa yon no marami sa mga mujahideen fighters diyan taga Afghanistan na ni-reinforce ng iba-ibang Muslim from other countries including Osama bin Laden tinrain sa ano yan sa bomb making at saka paggamit ng iba-ibang armas saka supply pa ng sophisticated weapons ng US Special Forces no Ngayon, ngayon, biniblame nila sa Marwan, nag-train daw ng bomb. Ano? Mm. Eh, sila rin nag-train ng marami dyan. Eh. Baka marami ngayon sa mga nagpapasabog umaatake sa US forces. Trained sila mismo ang trained by them. Nako. In this, ano. So, yun nga, medyo ano ito eh. Hindi black and white eh. Mm. Nung ano eh. Kasi, tulad ng maraming sinasabi ng ilang American scholars ngayon, no? Ito, hindi ba, itong ISIS or ISIL, no? Sa ano ngayon, kinakalaban nila sa Syria, sa Iraq, no? And other parts of the world, no? Sinasabi ng maraming US scholars mismo, many of these personalities, the key people in ISIL, ISIS, were trained by the US. Creations, in fact, to topple, nung kinalaban nila si Saddam Hussein, mm-hmm. yan yung mga tinitrain nila para pataubin si Saddam Hussein. No, itong mga taong key personalities ng ano ngayon.
Nako. So, hindi pala nito, no, kaya mahabang kasaysayan ito kung paano hinuhubog ng US.
Kahit naman
no?
Si Osama bin Laden ang nag-train noon US eh. Oh,
sila.
Nung afterwards kumalaban na sa Afghanistan, ano 'yan? Malinaw at merong papel na hinahawakan na ang nag-train kay Osama bin Laden ay Estados Unidos.
Mm-hmm. Ako, may comment tayo mula kay Glenn. Sabi niya, ano talaga ang liability? Pwede bang may criminal liability o administrative liability lang ito ng Pangulo at ng iba pa sa mga nagpatupad ito pong operation na ito? Huling mensahe siguro sa ating mga tagapagsalita ngayong hapon. No, maraming nagtatanong, anong susunod ba natin? Anong gagawin natin after nito pong report na ito? Tuloy ba ang buhay matapos makoronahan ang binibining Pilipinas? So, di ba? Ang daming nangyari, no? Ang daming ito pa, may China pa ngayon na issue. Ang daming pumapasok ulit, no, ng mga balita. Unahin natin si Vince sa panig ng karapatan, no. Ano ba ang inyong mga gagawing hakbang o ano ang inaasahan ninyo sa susunod na mga araw, Vince?
Sa part ng karapatan na Bicol at iba pang mga organizations na kailangan ang mga mamamayan ay magkaisa. Kailangang mapanagot natin ang totoong may kasalanan dito. Magpanawagan tayo para sa ating sariling kasarinlan o sa pinahindi dapat nakikialam ang ibang bansa sa Pilipinas.
Hmm.
Dapat magkaroon tayo na dapat mapanagot natin si Ninoy Aquino o sa pinang kanyang irresponsibleng pamumuno sa atin. Pang-apat, kailangan nating magpanawagan ituloy ang investigation sa Kongreso. Para naman makalkal pa. Ang dami pa kasi mga loopholes doon mismo kahit sa BOA. Eh. Marami pang loopholes na kailangan pang makalkal. At syempre, ang pinakalayunin natin dito, hindi lang simpleng mapanagot, kundi dapat pagbayaran ni Ninoy Aquino yung kasalanan niya. Merong liability siya dito. Kaya lang dahil siya ay meron siyang impunity pa sa ngayon dahil presidente siya. Pero after ng pagiging presidente niya, after one year,
wala na yung immunity
niya.
Wala
na immunity siya. Pero wala siyang immunity para siya ay questionin.
Mm-hmm.
Wala siyang immunity na mag-investigate.
Mm-hmm.
So sa ngayon, yun yung ating gagawin. Magsulat sa Sandigang Bayan or Ombudsman na ito ang liability ng Pangulong ito. At pagkatapos ng 2016 ng kanyang pamumuno, after one year, pwede na ulit siyang sampahan. Hindi siya dapat makaiwas sa pananagutan sa mamamayang Pilipino. Mm-hmm. Kasi hindi lang yan sa 44, hindi lang yan yung ibang mga taga Mindanao, kundi buong Pilipinas ang usaping ito.
Tama. Naku, maraming salamat, Vince. Layo pa ang ating kasamang si Vince mula pa po sa Bicol. At mabuhay ang mga kapunto natin dyan po sa Bicol region. Professor Roland, naalala ko yung binanggit mo last time, yung pagpapalakas ng ating mga institusyon. Diba, naalala ko yung binabanggit mo na ito bang pagkakataong ito, itong nangyari, itong mga expose ngayon, ito pong mga inilabas na ulat, do you think this would strengthen our institutions and people working, no, para po dito sa truth, accountability and justice? Ano po ang mensahe nyo para po sa lahat?
Well, kung yung ating mga ano, mga ahensya or mga bahagi ng pamahalaan natin, no, mga sangay ay gagawin lang talaga yung kanilang trabaho, no, yung nararapat na trabaho ayon sa Constitution, at sino man ang maapakan dito, no, ay talagang paparusahan nila o talagang ano, no, mapanagot. Sa gayong punto, talagang mapapalakas yung ano natin. So, it hindi magdidepende kung sino yung nandoon at lahat sumasabay lang o sumasama lang dun sa basbas nung ng tao. So, sino ang ibig ko sabihin sa pagpapalakas ng institusyon, kung yung mga institusyon at ahensya na binuo ng ating saligang batas, yan ay talagang susunod sa rule of law, ika nga, no? Mula sa saligang batas, tsaka yung mga kasalukuyang batas natin. So, sino ka bang makapangyarihan, sino ka mang may connection, no? Wala yan, no? Wala yan.
Pantay-pantay
ang pagpapatupad ng batas. At itong mga ahensyang ito, halimbawa yung ahensya natin na connected sa sa enforcement at law enforcement tsaka ng hustisya, no, pag-render ng mga korte natin, kung gagawin lang ang trabaho nila batay talaga sa rule of law, siguro mas maraming Pilipino ang magtitiwala sa mga ensyang ito, no, at lalong mapapalakas ang mga ito, no. So sino man ang magkasala, no, ay talagang mapapanagot.
At hindi pwede yung impunity na anyone can get away scot-free, no? Ikaw may pangulo ng bansa.
In fact, Edge, yun, 'di ba, dun sa debate nga on death penalty, ang effectivity ng isang legal system, yun ang mas nakaka-deter ng criminal, hindi yung severity.
Tama.
Kasi yung dun sa issue na yun, sinasabi, kung sabi, kahit na may death penalty ka, kung yung mga may sala,
wala namang
nakakalusot, walang nangyayari. That's not. Pero kung kahit na wala kang death penalty, pero effective yung 90%, sure, mahuhuli yung yun ang magdi-deter ng crime.
Magandang punto po yan.
Pag-function yung
Nako, maraming salamat, Professor Roland Simbulan. At syempre, sa ating mga tagapakinig, I'm sure marami kayong napulot, no, ng mga aral ngayong hapon, bukod sa chain of command, itong command responsibility, itong usapin ng ating soberanya, itong usapin po ng ating mga institusyon. No? Lahat pong ito ay bahagi po. Tayo ay actually ang mga bida dito, no, sa mga nasabing konseptong ito. Tayo po ang sabi ni Pangulong Aquino, tayo ang boss niya, di ba? So tayo po ay dapat nakikibahagi, nakikisangkot tayo. Lalong-lalo na po't buhay, no, ng ating mga kababayan na nakasalalay dito. Maraming salamat sa atin pong mga kapunto at sana po ituloy-tuloy inyong pakikinig sa ating mga programa dito sa DZUP hanggang alas 8 ng gabi. Ito po si Kapuntong Edge, nasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig.